First and foremost, Stephanie, altså har du, er du inde på Mar-a-Lago nu?
Nej, jeg er på. Jeg sidder faktisk på sådan en bro over lagunen hen til Mar-a-Lago, som vel er, hvad, nu kigger jeg over 200 meter fra mig. Jeg prøvede at komme ind med sådan en Uber i morges, og der vi havde en meget klar fornemmelse af, at det måtte vi ikke. Eller lad os sige det, vi vidste godt, at vi ikke måtte.
Ja, så du...
Jeg vil bare lige prøve at køre rundt om, måske, ikke? Og så alt spadet af derude. Altså Mar-a-Lago ligger jo på en lille bitte ø, sådan en lang tange. Så er alt spadet af, så vi blev gennet ind i sådan en bilkø, men det lignede altså et security point op til, altså når man dækker et amerikansk konvent for eksempel, altså hvor det tager en halv dag at komme igennem alle de der sikkerhedstjekker, der var Secret Service, og der var sådan nogle kraner med sådan nogle hvide kabiner på toppen, det ligner næsten skilifter, og inde i de kabiner, der sad der mere Secret Service, og de der kraner ligesom rejst rundt omkring på Mar-a-Lagos grund, og så kom der en Secret Service mand og spurgte, do you have an appointment? Og så sagde han, no, I'm just a reporter from Denmark. Og så sagde, you're on private property, get out. Og så blev Uber-chaufføren og jeg bare enige om, at den diskussion skulle vi ikke tage, vi skulle bare sige, yes sir. Og nu sidder jeg så på en parkeringsplads på en lille bro over lagunen og kigger hen på Mar-a-Lago.
Stephanie, vi kan lige høre et fly lette. Has the eagle left the building, eller hvad man siger?
No, not yet. No. Der er vilde spekulationer om, hvorvidt Trump først tager til D.C. på søndag for at holde sit rally, om han måske tager afsted lørdag. Hver gang det letter et fly her eller lander, så kigger jeg op, men der er ikke noget Trump Force One over mig endnu i hvert fald.
Look what happened. Is this crazy?
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
This will truly be the golden age of America.
We will never give up.
Thank you very much. Wow.
Velkommen til Mar-a-Lago her i solskinsstaten Florida, hvor Stjerner Striber altså sender fra i den her uge. For Donald Trump, han er jo altså ved at pakke de sidste MAGA-hatte, de sidste lange røde slips, inden USA's præsident nummer 45 på mandag, altså den 20. januar, indtager Det Hvide Hus nu som USA's præsident nummer 47, og det gør han sammen med sin hustru Melania.
I already packed. I already selected the, you know, the furniture that needs to go in.
Yes, jeg har allerede pakket, siger altså den kommende første dame til Fox News. Og i den her udgave af Stjerner og Striber, der skal vi altså tale om, at Trump ikke bare er forberedt, men at han simpelthen står stærkere end nogensinde før. Der bliver også pakket flyttekasser i Det Hvide Hus. Oppe nordpå i Washington D.C., hvor Joe Biden jo gør sig klar til at sige farvel. Det sagde han altså også i sin sidste tale til nationen fra det ovale kontor, og han benyttede anledningen til at advare mod tech-giganter og andre multimilliardærer med fri adgang til politisk magt. Og han gjorde det med et udtryk, som vi primært kender fra Kreml. Han advarede nemlig mod de nye amerikanske oligarker.
Today. An oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy.
Og så kæmper Joe Biden og Donald Trump om at tage æren for den planlagte våbenhvile mellem Israel og Hamas. Deres battle, den afgør vi selvfølgelig her på Stjerner og Striber. Det gør vi senere i programmet, hvor vi selvfølgelig også laver den ultimative guide til indsættelsen på mandag. Velkommen til. Dagens Team Stjerner og Striber er spredt over tre lande i dag. Vi kan jo lige begynde med at hoppe til Mexico, til Tijuana og til Jakob Krog, USA-korrespondent. Hej Jakob.
Goddag, hej hej.
Hej, og nu spørger jeg af et oprigtigt nysgerrigt hjerte. Filen laver du i Mexico 2 minutter i indsættelse her?
Spiser gode tacos. Og når jeg ikke gør det, så taler jeg med nogle af de migranter, som jo måske ikke synes, det er så fedt, Donald Trump, han sætter sig i Det Hvide Hus på mandag.
Okay, det er jo en kæmpe dagsorden, og der er jo virkelig millioner af mennesker, som er skrækslagen lige nu. Der er også millioner af mennesker, der glæder sig til, at der kommer mere styr på grænsen. Det skal vi høre noget mere om, Jakob. Med fra Copenhagen, Danmark, der har vi Sandra Brovald, kulturkorrespondent og... Hej, tidligere USA-korrespondent.
Goddag, goddag.
Hvordan har du det?
Meget ivrig, kan jeg høre, for at være med her i dag. Hvor bliver det spændende? Jeg synes, det er et nice lineup, vi har lavet.
Du skrev til mig sent i går aftes, der er så meget at tale om.
Ja.
Så meget at tale om.
Så meget. Også med fra Stjerner Stribers egentlige headquarters i DR-byen er selvfølgelig Lasse Berg Sørensen, tilrettelægger ekstraordinær. Hej Lasse.
Howdy. Jeg føler lidt, vi er lidt alene hjemme, mig og Sandra, i studiet i dag, fordi I jo render alle sammen.
Meget tomt er her, ja.
Men det er egentlig lidt synd for jer, fordi I er jo begge to lige fyldt 40. Har I egentlig tænkt over det? Har I debriefet på det?
Ja, vi er 40 and fabulous.
Ja, præcis.
40 and fabulous. Ja. Dobbelt tillykke med de 40 til jer to youngsters, kan man vel knap kalde jer for. Men altså, nå. Mit navn er Stephanie Søg, jeg er udlandskorrespondent, og jeg sidder altså her i et lidt overskyet Palm Beach i Florida, så tæt på Mar-a-Lago, man overhovedet kan komme, uden altså at have fået en af de her forgyldte special invitations. Men det skal jeg ikke brokke mig over.
Stephanie, hvis du nu hoppede i på den der lille ø, du sidder på, og så svømmede over til Mar-a-Lago, hvor langt ville der så være, vil du vurdere?
Altså, nu får jeg lige blæst mikrofon her. Jeg tror, det ville tage... Nu er jeg jo alligevel gammel Københavns skolemester i brystsvømning, ikke? Så jeg tror ikke, det ville ikke tage mig mere end 3 minutter. Tre minutter, tror jeg.
Nå, det kan du overveje.
Det ser koldt ud.
Prøver du sådan at blende det ind i Magaland med sådan, at dit hår blevet sådan højere, og din make-up blevet tungere, og sådan din kjole blevet mere nedringet?
Altså, det er faktisk sjovt, du spørger, fordi jeg overvejede at gå den vej. Jeg var lige ved at pakke sådan en knaldrød blazerjakke, som bare skriger MAGA, og så tænkte jeg sådan, det kan man jo ikke. Altså, og så har jeg tænkt, hvad ville Sandra Brovald gøre? Og så har jeg, og det er altså historiske billeder, iført mig en denimjakke, Sandra.
Ja, yeah. Yes.
Så vi to, vi er, formoder jeg, dobbelt denim i dag.
My name is Joe Biden, I'm Joe Bidens husband.
De seneste 4 år, hvor det er Biden, der har huseret i Det Hvide Hus, der har Mar-a-Lago her fungeret som både republikansk magtcentrum og som politisk laboratorium for MAGA-bevægelsen. Og der er jo virkelig mange MAGA-profiler, som enten kommer her fra Florida eller som er flyttet hertil. Jakob, du var her jo under valget i november, hvis man er nysgerrig for at forstå, hvad der kan komme til at ske i Trumps anden embedsperiode. Er det så ikke en meget god idé at kigge i retning af Florida?
Jo, det er nok ikke helt dumt. Altså, det er jo den her stat, der er gået fra at være en svingstat til nu at være sådan en solid republikansk stat. Og den er jo blevet det her laboratorium, det her konservative laboratorium, som du også nævner. Og det har egentlig været undervejs i mange år, i over 20 år. Men det er særligt de sidste par år her under Ron DeSantis, som har ført an i den her meget konservative kulturkrig mod DEI, Diversity, Equity and Inclusion, mod hensynet til minoriteter. Alt det, som mange konservative synes har taget overhånd i USA i dag. Så der er kommet alle de her forbud i skolerne om undervisning af om seksualitet, for eksempel. Der er bøger, der er blevet forbudt. Man har forbudt kønsskiftebehandling af transkønnede børn, og der er kommet det her 6 ugers abortforbud. Så det er virkelig et sted, hvor Ron DeSantis har fået gennemført mange af de her konservative kulturmærkesager.
Det er jo også helt vildt at se, hvor mange af Trumps, altså sådan de mennesker, som kommer til at sidde i Washington sammen med ham, hvor mange af dem, der er fra Florida. Altså, i går så vi lige høringen med Pam Bondi, altså hende, der formentlig bliver justitsminister, ikke? Altså, hun er jo sådan en anklager fra Florida, altså sådan virkelig Florida born and raised, ikke? Så har hans stabschef, Susie Wiles, altså hun er jo også fuldstændig floridianer til benet, ikke? Så det føles bare sådan lidt som om, at alle dem, du sidder rundt omkring dernede, Stephanie, de er nærmest også ved at pakke deres kufferter.
Ja, og manden, som Trump jo har peget på som udenrigsminister, Marco Rubio, er også her fra Florida. Det er stedet, hvor mange gode mennesker kommer fra, i hvert fald hvis man skal have bygget en Trump 2.0 administration op.
Og altså i alt det her floridianske MAGA-haven, du er i, Stephanie, altså hvem kan man se sådan folk gå ind og ud, eller altså sådan, er der, man har hørt alle mulige historier om hvem, der ligesom hele tiden spørger Trump, om de må få en billet ind til de der hvide duedækkede borde.
Altså, jeg håber virkelig, der er nogen, der laver en film om sådan de sidste uger i Mar-a-Lago inden indsættelsen, fordi Det er så sindssygt, hvem der bare strømmer ind og ud af den bygning. Altså også fra udlandet. Vi har set Italiens premierminister Meloni, vi har set Kanadas Justin Trudeau. Vi ved jo selvfølgelig, at Elon Musk, som jo nu er Trumps ene barnebarn, bliver kaldt for onkel, jo også bare sådan, altså, spacerer ind og ud, som var det hans udhus, Mar-a-Lago, ikke? Familiemedlemmerne er der, både den nuværende familie, var jeg ved at sige, og Trumps ekskone Marla Maples kommer derinde. Det er i her forleden, var det i går, tror jeg, at Coca-Colas direktør lige var derinde og overrække Trump den allerførste indsættelses Cola Light, eller tror jeg, det var en Cola Zero faktisk, ikke? Altså, synes jeg ikke, det var lidt ironisk, at Coca-Colas direktør ligesom også kysser ringen og sætter sig ned derinde.
Ej, det er for vildt, synes jeg, at se den der colaflaske med det der inaugural mærkat på. Altså, det er jo fordi, at Trump, han drikker jo sådan noget, et eller andet uhyrligt antal diet cokes. Altså, efter sine havde han jo en knap i det ovale kontor til at kun at trykke på, at en af de der tjenere i Det Hvide Hus kunne komme med diet cokes til ham ind i det ovale kontor.
Men det er jo om noget, det er altså det klareste bevis på, at alle i USA lige nu stiller sig i kø foran Mar-a-Lago for at kysse ringen.
Og det er jo lidt interessant, fordi altså Coca-Colas direktør er jo en af dem, der også har skiftet mening nu. Altså under stormen på kongressen, der var Coca-Cola jo ude selv og lave et opslag, hvor de tog vildt afstand til de optøjer, som jo fulgte Trumps rally i D.C. Den 6. januar. Men det er, som så mange andre spidser i det amerikanske samfund, it's bygones. Nu starter vi på en frisk og ser fremad og bliver jo en del af magtens centrum. Der er godt nok mange biler, der strømmer ned mod Mar-a-Lago lige nu. Jeg går glip af et eller andet amazing, det er jeg sikker på. Vi skal tale noget mere om donorerne. Alle dem, som jo er med til at købe sig en vej ind i toppen af både indsættelsen og af Trump 2.0. Jeg kunne godt lige tænke mig, at vi lige vender en af dem, der ikke har været på besøg i Florida endnu, men som måtte nøjes med at tale i telefon med Trump forleden, nemlig Mette Frederiksen. Altså, over på Grønlandsgate, eller vi er vel basically stadig midt i Grønlandsgate, der havde Mette Frederiksen altså det, hun kalder en ligefrem og lang samtale med Trump, men hun vil ikke sådan komme helt ind i detaljerne på, hvad den kommende præsident sagde til hende.
Jeg vil sige det på den måde, at der er en meget, meget stærk amerikansk interesse i den nye administration, hvad angår Grønland. Jeg kommer ikke til at referere, hvad mine samarbejdspartnere, hvad mine kolleger siger i samtaler. Jeg bliver ligesom på egen banehalvdel.
Hvad tænker I, guys? Er det sidste gang, Trump og Mette Frederiksen kommer til at tale sammen om det her?
Det tror jeg ikke. Altså, det viser jo virkelig noget, at de havde snakket 45 minutter sammen, pålyder det, og så sagde hun, altså hun har ikke sagt noget rigtigt, men der er jo kommet sådan små snippets ud fra det. Altså, jeg så der tidligere i dag, at i hvert fald blev det fastlagt, at han altså ikke trukket sin trussel om straftold tilbage. Det var en af de ting, der kom ud af den samtale. Det er jo altså noget, som kan blive et rimelig vigtigt område for Danmark at få snakket om med Donald Trump, ikke?
Det er jo i hvert fald tydeligt, at han har bedrevet Donald Trump politik og storpolitik i ugevis nu op til indsættelsen, som om at han faktisk allerede har den. Og det er jo et mega velsmurt MAGA-maskineri, som er på vej til at overtage magten her efter weekenden. Og det står altså i skarp modsætning til for 8 år siden, hvor der altså i sandhed var mange glade amatører på holdet. Denne her gang, der ved både Donald Trump selv, hans stab og jo sådan set også amerikanerne, de ved, hvad det er, de går ind til. Sandra, kan du ikke lige minde os om, hvor stærkt Trump formelt står den her gang?
Jo, altså på sådan den helt store bane, altså i forhold til sådan folkets opbakning, så kan vi jo sige, at den her gang, i modsætning til sidste gang, så fik han jo ikke bare alle flertal af valgmandsstemmerne, men han fik jo også den popular vote, altså han fik et flertal af vælgerne. Det vil sige, at han kommer ind i Det Hvide Hus med et større mandat fra befolkningen. Og så samtidig kan man sige, så står han jo også med begge kamre i kongressen, hvor der er et republikansk flertal, og ikke bare at et republikansk flertal, der også i løbet af de år, der er gået, siden han var i Det Hvide Hus, blevet skiftet ud i det, sådan så at det er en mere Trump-loyale, MAGA-loyale republikaner, flere af dem, der er derinde. Og samtidig så vil jeg sige, som en ekstra faktor, kan man sige, altså samtidig har han alle de her tech-oligarker med sig, altså Musk, også mere og mere, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, altså alle de her ekstremt rige mennesker, som med al tydelighed, som Elon Musk viser under valget, altså jo virkelig kan have afgørende påvirkning af alle mulige ting, alt fra valg til hvem der må sige hvad på sociale medier. Jeg synes helt klart, at det er en meget, meget mere magtfuld Trump, der går ind i Det Hvide Hus i den her omgang.
Jakob, kan man sige, at Trump, han har brugt de seneste 4 år i sit, kan vi kalde det for politisk eksil her i Florida, på at blive mere magtfuld end nogensinde? Altså, vi ser jo, at MAGA har overtaget, det har jo spist det republikanske parti, og basen er blevet preppet op til valget i 2024.
Det er jo i hvert fald sådan, det er endt. Altså, fordi hvis jeg tror, hvis vi spoler 4 år tilbage på det her tidspunkt i 2021, lige efter stormen på kongressen, der tror jeg ikke nødvendigvis, Donald Trump, han sad og regnede med, at han ville stå tilbage her i dag, så magtfuld som han er. Men han har jo lige så stille og roligt krabbet sig tilbage, rejst sig op igen, og så jo endt med at stå stærkere, end han gjorde dengang. Fuldstændig overtaget partiet. Det er jo Donald Trumps parti nu. Hans svigerdatter ledede jo partiet indtil for kort tid siden. Og der kan man sige, der tilbage i 2021, jamen der var han jo meget, meget upopulær. Der var så mange, der havde vendt ham ryggen. Men ligesom billeder, jamen så falmer folks hukommelse jo også. Og han er jo blevet mere og mere populær, samtidig med, at USA har set nogle store udfordringer de sidste par år med tårnhøj inflation blandt andet, som jo har gjort, at befolkningen også har tænkt, jamen prøv at høre her, det kan godt være, at vi havde en mand, som måske opførte sig på en måde, som mange af os ikke synes var fedt, men det er sgu bedre end den inflation, vi har set under Biden for eksempel. Og på den måde, der er han ind med både i befolkningen at være mere populær, end han nogensinde har været, og samtidig også sidde så tungt på magten i Washington.
Der er jo nyvalgte præsidenter i historien, som selvfølgelig både har vundet valgmandsstemmerne og the popular vote. Det har vi set før, men en præsident, der også står med en højesteret, hvor han jo faktisk har 6 ud af 9 dommere, og selv har udpeget de 3 af dem, måske for han endda lejlighed til nu at udpege endnu flere. Kan I komme i tanke om præsidenter, der har været lige så magtfulde fra dag 1? Altså hvis vi også inkluderer for eksempel højesteret?
Faktisk ikke. Altså, jeg kom til at tænke på sådan en som FDR, som jo også havde begge kamre, da han kom ind, og netop også vandt både valgmandskollegiet og den populære stemme. Men altså, det var ikke lige så meget, det var ikke en lige så demokratisk kontrolleret højesteret, som Trump har med en meget republikansk udpeget højesteret. En anden er Lyndon B. Johnson, som også fik en kæmpe sejr, men igen, han havde heller ikke et demokratisk flertal i højesteret. Og så er der måske en tredje, kunne man sige, som er Ronald Reagan, som jo også er hans store forbillede, ikke? Der vandt i 80 med en kæmpe jordskredssejr. Men han havde altså heller ikke højesteret med sig på samme måde, som Donald Trump har det nu. Og de har jo vist altså med tydelighed den her højesteret, ret, blandt andet med denne her ret vilde dom i sommer, ikke, omkring præsidentiel immunitet, altså det med, at en præsident, derunder Donald Trump, ikke kan blive retsforfulgt for noget, han har lavet som præsident. Altså, at de er ret villige til at gå ret langt til at give præsidenten ret store hvide beføjelser.
Man kan sige, at gennem historien så er stadig mere magt blevet samlet hos præsidenten. Beslutningen om at føre USA i krig. Præsidenten har retten til at indføre tariffer, regulere handel, har kontrol over militæret og efterretningstjenesterne, har magten til at tilsidesætte immigrationslov i nødsituationer. Og alt det arver Donald Trump jo. Så på den måde, der stiller han sig oven på skuldrene af tidligere præsidenter, som har suget magt til sig. Så snakkede du om, Sandra, hvordan han jo har magten i begge kamre, i højesteret, læner meget republikansk eller meget konservativt. Så han har jo næsten fuldstændig kontrol over sit parti. Men jeg siger alligevel næsten, fordi selvom han har alt den her magt, så er den på en eller anden måde også en smule skrøbelig, fordi hans flertal i repræsentanternes hus, det er så snævert, som det er. Han kan kun tåle, eller de kan kun tåle republikanerne at miste 3 stemmer, og hvis man ser hen over de seneste par år, jamen så har det jo altså været notorisk svært at få for eksempel de her ultrakonservative medlemmer af, af repræsentanternes hus til at markere ret. Til at stemme med resten af det republikanske parti. De er for eksempel modstandere af et øget gældsloft, som jo Donald Trump jo ønsker. Så hvis han ikke kan få de her hardlinere til at gøre, som han synes, jamen så på trods af alt den her magt, han har, så kan hans dagsorden jo faktisk komme i problemer ret hurtigt. Så ja, det er meget magt, men den er sjovt nok også skrøbelig. Det er ikke sikkert, at han får lov til at bruge den til det fulde.
Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done.
Og hvad han skal bruge al den her magt til, og hvad der bliver nemmere for ham end sidst, det kommer vi til at tale om i næste afsnit, fordi i dag der nørder vi altså indsættelse i lange baner. Det er jo sådan, at der findes ingen indsættelse uden dramaer. Det er sådan set ligegyldigt, hvem præsidenten er. Og mens Trump han pakker sydfrugterne her nede i Florida, så er der altså fuld blæs på forberedelserne oppe i Washington D.C. Ja, vi hører altså soldater bevæbnet med både bajonetter og tubaer, som øver sig foran kongresbygningen på Capitol Hill inden selve indsættelsesceremonien på mandag, hvor Trump jo altså igen kan lægge hånden på Bibelen og blive taget i ed som USA's præsident. Og han skyder festen i gang med et rally i D.C. allerede søndag aften, inden det går løs. Det bliver et indendørs victory rally, bliver det kaldt for, i en sportshal, som ligger sådan et kvarter til fods fra White House. Og Jakob Krog, du har jo vundet. Du har jo vundet den. Du skal med til sejrsvælgermødet. Hvad skal vi forvente os?
Jamen, jeg tror jo simpelthen, vi skal forvente os et klassisk Trump-rally. Og det er jo lidt spøjst, fordi at rallies vælgermøder, det er jo normalt noget, man holder under valgkampe. Men jeg kan huske, jeg var til et andet Trump-vælgermøde under valgkampen, til slutningen af valgkampen, hvor han sådan helt melankolsk sagde, at nu var det jo ved at være slut. Det er jo noget af det, han elsker allermest ved at være politiker. Det er noget af det, hans kernevælgere elsker allermest. Det er de her rallies, hvor de jo ligesom suger energi fra hinanden. Og jeg tror simpelthen, Donald Trump, han er ærgerlig over, at han ikke rigtig skal gøre det længere. Og derfor, der vælger han så lige at have et enkelt lille vælgermøde til. Og det er jo så i den her sal, hvor der kan være, jeg tror det er omkring 20.000 mennesker, og jeg forventer da, at det nok skal blive rigtig godt fyldt. Og så tror jeg simpelthen bare, vi kommer til at se et klassisk Trump-rally, hvor han jo garanteret vil brokke sig over alle de ting, han mener går ham mod, om alle de ting og personer, han mener er forfærdelige. Det kunne være Biden, det kunne være Jack Smith og hans rapport, der kom ud den her uge. Og så vil han helt sikkert også tale om alle de fremragende ting, der kommer til at ske, når han bliver præsident.
Jeg kan i hvert fald fortælle dig, Jacob, at West Palm Beach, hvor jeg bor lige nu, det er nærmest ved at blive affolket, fordi der er så mange herfra, som tager til D.C. for at enten deltage i rallyet og eller være med til inauguration. Vores gode kollega Malte, han var faktisk forleden, hvor han talte med nogen, som var på vej afsted, fordi de var så deprimerede over, at der lige præcis ikke er Trump-rallies længere. De savner ligesom det der fællesskab, så de var sådan helt oplivet over, at nu kommer der et rally mere, vi tager simpelthen til D.C. Og fester med alle MAGA-vennerne. Jeg er vildt misundelig over, at du skal til dit rally. Jeg tror, at stemningen den bliver op gennem luftet. Altså, jeg tror, det bliver helt vildt. Men Sandra, som mandag, så starter alt det, skal vi sige, ceremonielle, alt det formelle. Og du har jo kigget dybt i programmet for mandag. Hvad er det, der skal ske?
Altså for Trumps vedkommende, så starter dagen jo med noget, han måske ikke gør helt så ofte. Han skal nemlig en tur i kirke. Det er jo sådan meget traditionelt, at man tager over til den kirke, der ligger lige ved Det Hvide Hus på Lafayette Square. Det er måske også der, hvor man kan huske. Kan huske der, hvor han gik ud med Bibelen midt under Black Lives Matter-demonstrationerne og fik taget sådan et billede, fik ryddet pladsen for demonstranter. Det er den kirke, han skal ind i. Og så skal han sgu til te. Altså, det er jo simpelthen den her tradition, ikke også? Hvor at man går op til Det Hvide Hus og sidder med den afgående præsident og er høflig og drikker te. Og det var altså den te, han altså ikke bød Biden på, da han skulle ind i Det Hvide Hus i 2021. Derimod tog Trump jo bare afsted i Marine One, hans helikopter, den så jeg lette der, bye bye, og så var han væk derfra. Han gad ikke at være med i indsættelsesceremonien. Men det er Biden altså graceful nok til at gøre, så skal de drikke te, altså det er både med første dame og afgående første dame, Melania Trump, altså åbenbart med alle sine møbler, også i pakket i kufferten. Og så skal de jo altså hen til Capitol Hill, til kongressen, ikke langt derfra, og sværges ind og holde en stor tale. Og det er jo altså den, vi alle sammen, alle, der er interesseret i USA, alle journalister, det er selvfølgelig den, vi virkelig venter på. Hvad er det, han kommer til at sige? Vil det være American Carnage igen, som det var i 2017, eller hvad er det, han kommer til at sige derfra?
Og jeg siger lige, hvis I kan høre et fly. Altså, jeg bliver jo bare ved med at skuffe jer. Det er ikke Trump Force One, der flyver hen over hovedet på mig. Men vi er ikke langt fra Palm Beach International Airport her. Så der er altså relativt meget gang i luften. Jakob, hvad glæder du dig sådan mest til? Er det talen, eller er det andre punkter på programmet for mandagen?
det er et rigtig, rigtig farligt spørgsmål at stille mig. Fordi, hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal man jo, når man sidder og snakker med jer, så er indsættelsen jo faktisk ikke noget af det, jeg går og glæder mig super meget til. Fordi at jeg synes jo, at sådan en indsættelse, det er bare sådan noget formelt noget, der skal overstås. Der er jo et program, der er tilrettelagt på minuttet, så vi ved jo præcis, hvad der kommer til at ske allerede før vi starter. Men nu får jeg jo fornøjelsen af at stå nede på The Mall sammen med alle de Trump-støtter, og det glæder jeg mig faktisk til. Jeg glæder mig til at opleve den stemning, der er dernede, og tale med nogle af de mennesker, som jo har følelse, at de har gået gennem noget, der mindede om helvede på jord de sidste 4 år, og nu endelig får deres frelser tilbage. Og dem glæder jeg mig rigtig meget til at tale med.
Og det er godt at høre, at du alligevel godt kan blive begejstret, fordi vi er jo nogen, der er, altså har det som om det er juleaften, det her. Men det er rigtig nok, mit indtryk er også, at sådan selve indsættelsen, det er nok noget, altså politiske nørder og kommentatorer og pundits og sådan noget går meget op i, men sådan den almindelige amerikaner er jo ikke ved at gå i selvsving ved tanken om, hvem optræder monstro, og hvem sidder to rækker bag J.D. Vance under ceremonien og sådan noget. Men det, der er jo...
Jeg har faktisk fundet lidt tal frem til jer, bare sådan for os lige netop at tale om det. Og jeg var inde og kigge på seertallene til talerne. Og i 2017, der så 38,3 millioner amerikanere Trumps tale. I 2021 var det 40 millioner amerikanere. Og det lyder jo som voldsomt mange, og det er det selvfølgelig også. Men det er jo altså kun 12% af befolkningen. Og hvis man prøver at oversætte det til danske forhold, jamen så ville det være sådan cirka 720.000 danskere. Og det svarer, for så har jeg været inde og kigge på seertal også i Danmark, det svarer altså sådan bare til et afsnit af Gintberg på gården, eller tillykke, I skal have trillinger. Det bliver slået af X-faktor.
Okay.
Ja, det er jo bare ikke noget, der ligger gaderne øde. Men for MAGA-bevægelsen, der bliver det her altså vildt, mens jeg tror, der kommer til at være demokrater, der bare lukker øjnene, holder vejret og lader som om, at den her dag, den ikke eksisterer. Men gæstelisten, den er altså et studie værd. Fordi som altid med indsættelser, så er det jo sådan en rigtig fætter- og kusinefest for den politiske elite og for toppen af amerikansk erhvervsliv. Og den her gang, der er det jo, altså synes jeg, det er særlig sjovt at se på, sådan, hvem er inviteret fra udlandet, eller hvem er der i hvert fald forlydende om. Det er jo i stor stil den politiske højrefløj, både i Europa, men også på andre kontinenter. Altså det er Argentinas præsident, Javier Milei, det er Giorgia Meloni, vores gode veninde fra Italien, eller i hvert fald vores EU-analytiker Per Bangs gode veninde fra Italien. Det er Javier Bolsonaro. Det er fransk politiks enfant terrible Éric Zemmour, altså som er hvad skal vi sige, 5 kilometer til højre for højrefløjsdronningen Marine Le Pen. Han er jo ikke nogen stor stemmesluger i Frankrig, fordi han er så kontroversiel. Men han har altså også forsøgt at holde sig tæt på Trump, og det lader som om, at sådan MAGA-lejren har et indtryk af, at han er en stor stemme i fransk politik. Og så har vi jo hørt rygter om, at det danske Morten Messerschmidt er blevet inviteret. Jeg ved ikke, om det er sådan fra MAGA selv, eller hvordan i alverden det lykkedes ham at komme til indsættelse. Men altså...
Ved vi noget om sådan, altså, hvor kommer de her mennesker til at sidde? Altså sådan, er det sådan... Har du hørt noget om det, Stephanie? Altså er det sådan Morten Messerschmidt sådan 5 altså, rækker til højre eller sådan ned fra talestolen eller hvad?
Der er virkelig virkelig mange etaper i det her, fordi der er jo sådan ultra inderkredsen, ultra VIP, de kommer til at sidde på selve scenen. Og så er der jo sat, hvad hedder sådan noget, altså tribuner op for dem, der sådan er lidt mindre VIP, men så er der jo faktisk også en anden genre, som er de her viewing parties. Mm. Altså hvad hedder det på dansk? Altså man sætter sig simpelthen ned og ser fjernsyn sammen, og det kan man så gøre på mere eller mindre eksklusiv vis, altså i nogle grupper med nogle VIP's, som måske ser det på nogle hoteller eller konferencerum i nærheden, og så møder resten af slinget senere. De der viewing parties finder jo også sted i DC på selve dagen, hvor man måske ikke har fået en af de meget fine billetter, men så alligevel har en fin billet til et viewing party med nogle magtfulde mennesker.
Ja, fordi man kunne også for eksempel i Grønland, kan jeg huske, så Jørgen Boasen, altså den her Trump-støtte og mur, der tog imod Don Jr. på Grønland, han sagde jo også, at han skulle til indsættelsen.
Så det er sådan, jamen prøv at høre, altså ham sms'er, eller jeg sidder faktisk og skriver med ham på Messenger, fordi han er her lige nu, han er i Palm Beach,
what?
Og jeg håber, at jeg kan mødes med ham, når vi er færdige med at optage, og ellers så tager han jo i hvert fald herfra til DC, så der er altså, den her indsættelse, det foregår virkelig i 2 etapper, må man bare sige. Altså det der er the big farewell her på Mar-a-Lago, og så er der altså the big welcome i Washington. Og hvem, Sandra, altså hvem hæfter du der ved, når vi taler gæsteliste fra forretningsverdenen, som kommer til at være til stede?
Jamen altså, forlydende er jo, at i den absolute VIP-section, og der snakker vi altså sådan rigtig tæt på der, hvor også tidligere præsidenter kommer til at sidde, altså både Biden, men også Obama og så videre. Altså der kommer der til at være sådan en lille VIP tech-oligark-section, fyldt af de mest rige tech-bosser i verden, og det er jo altså selvfølgelig Buddy-in-Chief Elon Musk, ikke også? Fra X, Mark Zuckerberg fra Facebook og Meta, så er det Jeff Bezos, og så er der også i dag blevet bekræftet, at CEO'en fra TikTok, Xiao Cheo, også vil være til stede ved indsættelsen. Så der kommer altså til at sidde sådan et, det som altså Joe Biden i sin afskedstale i går kaldte sådan tech-oligarkerne, de kommer til at sidde virkelig centralt placeret. Og de har jo også alle sammen givet en masse penge til indsættelseskomiteen. Så ja, de kommer til at sidde front and center.
Jakob, ud over The Tech Bros her, så er der jo selvfølgelig også tradition for, og den holder man også i et vist omfang den her gang. Altså tradition for, at tidligere præsidenter deltager med spouses.
Ja, ja. Altså vi ved jo, at Biden-paret dukker op, at George Bush, George W. Bush og hans hustru dukker op. Kamala Harris og hendes mand dukker op. The Clintons, Bill og Hillary, de er der også. Barack Obama dukker op, men Michelle Obama, hun kommer til synlæden ikke. Vi ved ikke hvorfor, men hun har ikke tænkt sig at dukke op. Og det kan man sige, det gjorde Donald Trump jo heller ikke selv i 2020. Der så du ham, Sandra, flyve væk, og Stephanie, du var i Florida til at tage imod ham.
Jeg greb ham nærmest på den bro, jeg sidder på nu, fordi Sandra, du sagde farvel til helikopteren, og vi stod hernede og sagde goddag, fordi han jo så skiftede til Trump Force One på vejen hertil, og han kom fræsende hen over hovederne på os nede ved Mar-a-Lago, hvor folk kiggede op i himlen, som om det ligesom var Jesus, der ankom og jublede. Det var fuldstændig vanvittigt, at han brød den der tradition, altså ikke deltog i Joe Bidens indsættelse, men ligesom bare fløj herned. Det var... jeg synes virkelig, at indsættelsen for 4 år siden var bizar. Altså nærmest surrealistisk, fordi der også var så sindssygt meget sikkerhed. Der var corona samtidig, og så var der Trump, der ligesom bare stak af fra det hele.
Det var så vanvittigt. Altså, jeg kan huske, jeg måtte ikke for sikkerhedschefen på Politikken, som jeg arbejdede for dengang. Jeg måtte ikke gå udenfor i Washington, uden at tage skudsikker vest på, fordi der var så mange trusler. Det var jo ganske kort efter stormen på Kongressen. Jeg måtte leje en cykel for at cykle rundt i D.C., fordi alle vejene var afspærret. Det var så svært at komme rundt med bil. Og altså bare det med, at Biden stod der på Kongressens trapper, hvor at de der Trump-støtter havde stormet Kongressen, altså vinduerne var knapt, altså der var stadig nogle af de der vinduer, der var knuste, altså da han stod der og blev indsat, altså det var fuldstændig surrealistisk, mens Trump stod der efter han havde fløjet væk fra Det Hvide Hus i helikopteren, så standsede han St. Andrews luftbasen, og så fik han sådan en militærorkester til at spille for sig, og blandt andet blev der også spillet Frank Sinatra, I Did It My Way. Altså, det var som at være i en anden verden, det bliver nødt til at sige.
Jeg kan huske, vi stod og sendte Stjerner og Striber. Det var Lilian og Grumpy og mig op fra Kongressen. Vi havde det som om, vi var med i sådan en katastrofefilm, fordi der var ingen mennesker, og så var der bare altså soldater og politi og afspærringer alle vegne, og så det her med, at alle så oven i købet havde masker på. Det virkede simpelthen bizarrt. Der tror jeg altså, festen bliver noget anderledes den her gang. Jeg ved ikke, kan vi lige nå at tale om, altså, at der jo er udbrudt en vild fejde mellem nogle af stjernerne i MAGA-toppen, Jacob. Altså, Trumps gamle valgkampsstrateg Steve Bannon er jo gået i flæsket på Trumps nye bedste ven, Elon Musk. Har du fulgt med i det?
Ja, det har været underholdende, og det er jo en strid, som mange havde set komme. Altså, de synes jo, at det er et meget umage ægteskab. Den her store gruppe af folk, som efterhånden har meldt sig ind under MAGA-paraplyen. Men altså, det der er sket, det er jo ikke bare Bannon og Elon Musk. Det er meget bredere end så. Det er jo simpelthen en fejde mellem de her tech bros, der støtter Donald Trump, og så hele den her fløj af anti-indvandrings-MAGA-folk, som jo også er under paraplyen. Og det startede hen over julen, hvor Vivek Ramaswamy, den her entreprenør, som jo skal lede det her effektiviseringsbureau sammen med Elon Musk, han skrev en lang SoMe-besked, hvor han ligesom bebrejdede amerikansk kultur og middelmådighed for, at firmaer søgte udenlandsk arbejdskraft, og så talte han altså for, at man skulle blive ved med at lede efter kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til USA. Det var Elon Musk hurtigt enig i, og så fik de ellers gjort meget, meget store dele af Trumps kernevælgere rasende, som jo så gik til angreb på både Elon Musk og Vivek Ramaswamy. Og det fortsatte over flere dage på X og på diverse sociale medier, og der var ret mange demokrater her hen over juledagene, som lænede sig tilbage og fandt popcornene frem, fordi de sad bare og nød de her Trump-støtter gå i flæsket på hinanden. Og det ender så med at skrive, at det handlede særligt om den her ordning, H1B-visum-ordningen, hvor virksomheder netop kan få kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, hvis de ikke kan finde det i USA. Og det er Vivek og Elon Musk kæmpe fans af. Men efter det her stormflod af rasende beskeder, så endte Vivek Ramaswamy med ligesom at sige, okay, den fungerer måske ikke helt, den skal justeres. Og til sidst så gik Trump på banen, men han endte faktisk med at bakke Elon Musk og Vivek Ramaswamy op, men Steve Bannon og mange andre, de er tydeligvis stadigvæk pænt sure på de to.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA.
Nå venner, ingen indsættelse uden underholdning, og det står blandt andre den amerikanske countrystjerne Carrie Underwood for. Carrie Underwood, hun skal altså ikke synge den her, sit kæmpe hit Before He Cheats, til indsættelsen. Der skal hun altså i stedet for divertere med sin version af sangen America the Beautiful. Sandra, Carrie Underwood er måske ikke den største stjerne hjemme i Danmark. Selvfølgelig er hun et kendt ansigt her i USA. Hvorfor er hun sådan en stjerne i Trump-universet, i en grad, at hun altså skal optræde til The Inauguration?
Altså, hun er jo sådan en all-American gal. Hun har vundet America's Next Idol, altså det, der svarer til X-Factor i USA. Så er hun jo sådan konventionel, smuk og blond, synger country. Så vil jeg ikke sige på den måde, at hun er sådan en MAGA-dronning. Altså, det har faktisk været sådan lidt af et chok for dele af Amerika, at hun skal synge til denne her indsættelse for Trump. Blandt andet fordi, at man ikke har sådan vidst helt, hvordan hun stod politisk i en ikke så fjern fortid, da hun skulle uddele priser til country-stjerner i 2017. Der lavede hun faktisk en parodi på denne her sang, vi lige hørte, hvor hun lavede grin med Donald Trump.
Thank you. And it's fun to watch, yeah, that's for sure, till little Rocket Man starts a nuclear war, and then
maybe next time he'll think before he tweets.
Ja, altså, nu måske tænker han sig en omgang mere, før han tweeter, ikke? Altså sådan, apropos, at Donald Trumps tweets dengang og nu sidder løst, ikke? Men nu har fløjten altså fået en anden lyd, og der er nogen, der er begyndt at botanisere i hendes sådan SoMe-historik. Blandt andet har hun liket på et tidspunkt under pandemien, har hun liket et opslag, hvor at hun var imod, at folk skulle bære mundbind, altså studerende skulle bære mundbind, og det var sådan, åh, måske er hun republikaner, men det er faktisk først ved, at hun har sagt ja til denne her Trump-indsættelsessang, at folk sådan endelig har fået bekræftet, at hun altså ikke er imod Trump. Og det viser, synes jeg, måske bare noget om, at Trump i denne her omgang er blevet mere mainstream. Det er blevet mere mainstream at stemme på ham, og man er ikke i samme grad flov over at stå frem og sige, at man har stemt på ham.
Ja, udover Carrie Underwood, så kommer jo blandt andre discogruppen Village People og optræder.
Noget, som jeg synes er interessant, det er jo, at både Carrie Underwood og Village People, de føler et behov for at gå ud og forklare, hvorfor de optræder til en præsidents indsættelse. Altså, at landet er så splittet, at man bliver nødt til at forklare over for de fans, som ikke støtter en bestemt præsident, at man overhovedet tillader sig at stille sig op og synge til noget, som er indsættelsen af hele landets præsident. Det synes jeg virkelig siger noget om, hvor splittet man er, at man som kunstner ikke bare kan stille sig op og performe, men bliver nødt til at forsvare sit valg.
Udover den officielle ceremoni, så er der også en række fester eller baller, som Trump-parret kommer til at deltage i. Den slags koster penge. Og så er det jo sørme heldigt, at der kommer rigtig mange fra nogle af de største private selskaber i USA. Trumps team har indtil videre indsamlet $170 millioner ifølge avisen New York Times. Det er altså mere end 1 milliard danske kroner. Og aldrig har en kommende præsident modtaget så mange penge. Det her, det er altså kun til indsættelsen. Til sammenligning fik Biden indsamlet under halvdelen af det her beløb. Hvem er de glade givere, Sandra?
Det er jo nogle af de største virksomheder i USA og i verden. Altså, det er Mark Zuckerbergs Meta, det er Jeff Bezos' Amazon, det er Google, det er Microsoft, det er Boeing, det er Chevron, det er Ford, det er General Motors, det er Toyota. Jeg tager lige hver en. Det er simpelthen så mange, og det er over en bred kamp. Det er tech, det er biler, det er fødevareindustrier, og det er sådan omkring $1 million, de har givet hver, hvilket er rigtig meget. Og altså, man kan jo bare sige, Donald Trump, før han selv blev politiker, der var han en kæmpe stor, når man kigger tilbage på hans fortid i 70'erne, 80'erne, 90'erne og 0'erne i New York. Der gav han helt vildt mange penge til politikere, også netop med det formål for øje at forsøge at vinde deres favor, altså kunne få lov til at måske få en skattefordel i New York eller så videre. Så jeg tror, det er ud fra samme devise, at de her forretninger, de har lavet sådan en kalkyle, der hedder, at hvis man skal være på Trumps gode side, så skal man i hvert fald have givet $1 million til den her indsættelseskomité.
Mm. Jakob, det er jo nyt. Sådan her var det jo ikke, da Trump blev indsat for 8 år siden, at de her kæmpe corporations, de stod i kø for at være med til at betale for festen, i bogstaveligste forstand for festen. Hvad siger det om Trump 2.0?
Det siger jo, at der er mange af dem her, som ved, hvor magtfuld han er, og at han kommer til at sidde solidt på magten de næste 4 år, og at han jo er typen, hvor enten er man med ham, eller også er man imod ham, og det er der ingen af dem, der har lyst til at være, altså imod ham. Og derfor, der skynder de sig nu at forsøge at hoppe med på vognen. Og jeg synes jo, det er lidt sjovt det her, fordi hvis der er noget, en politiker har brug for, så er det jo penge til at føre valgkamp til. Og det har de jo ikke nødvendigvis givet ham, men nu hvor han har vundet, så tænker de, Gud, nu skal vi skulle sørge for at komme med ombord. Og så kaster de penge efter hans indsættelse for at skynde sig og forsøge at fedte sig ind hos ham. Det synes jeg er lidt sjovt, og det de håber på, det er jo selvfølgelig at være på god fod med ham og måske få en lidt særlig access til ham og hans magtfulde venner.
Godt. Stjerner Striber følger jo selvfølgelig indsættelsen tæt. Det er tæt på at være usundt tæt, så meget vi følger den. Vi udkommer med en special deluxe tirsdag morgen, så vi kan lave en stor fælles debriefing på alle begivenhederne og begynde at se fremad. Så følg med hos os, og selvfølgelig følg med på DR's flader mandag fra klokken 16, både på DR1, DR2, DRTV osv., og så selvfølgelig her i dit podcast feed.
People really don't even know if Denmark has any legal right. But if they do, they should give it up.
Og så har Joe Biden jo altså sagt farvel. Det gjorde han onsdag aften amerikansk tid fra det ovale kontor. Han lagde ud med aftalen for en planlagt våbenhvile mellem Israel og Hamas, som skulle træde i kraft den 19. januar, altså dagen før Biden overlader Det Hvide Hus til Donald Trump.
After 8 months of non-stop negotiation, by my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year.
Ja, ved hjælp af min regering er der altså nået en aftale med elementer, som jeg præsenterede tilbage i maj måned, lød det fra den afgående præsident. Men ifølge den kommende præsident, så er den planlagte våbenhvile altså hans fortjeneste. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Sandra, kan du ikke lige tage os igennem?
Jo, det kan jeg godt. This epic ceasefire agreement could have only happened as a result of our historic victory in November. Og så skriver han lidt senere, we have achieved so much without even being in the White House.
Så altså den ene holder fast i, at det var hans idé, den fremlagde han tilbage i maj, og den anden han siger, jamen det her det kunne kun ske som et resultat af vores historiske valgsejr i november. Jeg elsker også, han kalder den her ceasefire for epic. Så på et pressemøde, der blev Biden jo forståeligt nok spurgt, hvem der egentlig skal have æren for våbenhvilen.
Thank you.
Books credit for this, Mr. President. You or Trump?
Is that a joke? Oh. Thank you.
Det er gamle Biden, som vi kender ham. Is that a joke?
Ja, men jeg har lyst til bare at se hans ansigt, da han siger det der. Han ser bare sådan virkelig sådan, hvad fanden snakker du om?
Ja, han er på vej væk og vender sig om og kigger på hende som om, are you absolutely nuts, Jacob? Nu lovede jeg i starten af udsendelsen, at vi ville afgøre deres battle. Den skubber jeg bare lige hen til dig. Hvem skal have æren af de to?
Tusind tak for det, Stephanie. Altså, så meget i verden, så er det jo ikke helt sort-hvidt. Så lad mig lige komme med en lille omvej, før jeg kommer derhen. Altså, det er jo helt grundlæggende, sådan overordnet set, den aftale, som Joe Biden han har præsenteret helt tilbage i maj, og lige siden forsøgt at få parterne til at hoppe med på. Uden held jo, i så mange måneder. De sidste par måneder efter valget, jamen der har en af Trumps folk, Trumps udsending, også været en del af det her spil. Og overraskende nok, så har Bidens udsending og Trumps udsending tilsyneladende arbejdet rigtig godt sammen om det her. Altså, de har rent faktisk koordineret til nogle møder, som Trumps udsending har været på. Har Bidens udsending været med på telefonen, altså simpelthen siddet med og hørt med i mødet. Så der skulle overraskende nok have været et rigtig godt samarbejde mellem de to udsendinge fra de to mænd, som jo overhovedet ikke kan udstå hinanden, altså Biden og Trump. Og det er jo noget, der sådan siger, at, jamen, at æren jo nok tilfalder dem begge to. Hvis jeg så alligevel skal vælge, så må jeg jo altså sige, at det er jo et forløb på så mange måneder, hvor Biden ikke er lykkedes med det, og så træder Trump ind i manegen med hans buller og brag. Han lover et helvede på jord til Hamas. Han banker knytnæven i bordet over for Netanyahu, og lige pludselig få dage før hans indsættelse, så falder der en våbenhvileaftale på plads. Så ja, der er et sindssygt forarbejde fra Joe Biden, men han lykkedes jo ikke med at få bolden over målstregen. Det skete først, da Donald Trump han kom til, og derfor der synes jeg egentlig, at den største del af æren, den nok tilfalder Donald Trump her.
Så når vi taler om, hvor stærkt Trump står, når han overtager Det Hvide Hus, så er det her vel også en kæmpe fjer i MAGA-kasketten.
Altså, hans nationale rådgiver, Mike Walls, også en floydianer for øvrigt, han har altså kaldt det et Reagan-moment, og det er jo selvfølgelig, fordi han sammenligner det med den gang, hvor at Reagan, han, lige da han bliver indsat i 1981, der løslader iranerne amerikanske gidsler, noget som Jimmy Carter, som vi lige har begravet i Washington, havde forsøgt på nærmest de sidste mange år af sin præsidentperiode at få løsladt de her gidsler, og så da Reagan, han simpelthen træder sine ben op mod den her tale i kongressen, indsættelsen, så frigiver de gidslerne. Så altså, han kalder det et Reagan moment, og altså, det synes jeg sgu godt, at man kan sammenligne det med det her.
Hello, sir. Undskyld, det er sheriffen, Palm Beach County sheriff, der nu er kørt forbi mig tre gange, og bare sådan kigger meget spørgende på mig, men nu... Nu har jeg smilet sødt til ham, og nu kører han igen. Det er godt. Jeg tror, de tænker, det er lidt underligt, at der er sat et radiostudie op sådan lige ude foran Mar-a-Lago, men af en eller anden grund, at de må være i fred.
Ikke blive skudt, Stephanie.
Nej, helst ikke. I den her tale, og tak vil jeg lige sige, Jacob, for at afgøre battlen. I den her tale, der advarer Joe Biden jo altså også mod stenrige oligarker. Og han advarer om det, som han kalder for det tech-industrielle kompleks. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Nu er nogle af jer utrolig unge og kun lige fyldt 40, men altså, da jeg gik i folkeskole, der sad vi jo hele tiden og tærpede det gode gamle militær-industrielle kompleks. Nu introducerer Biden det tech-industrielle kompleks.
Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation enabling the abuse of power. The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking.
Altså en synes jeg, ret tankevækkende advarsel for Biden. Det er jo ikke ingenting, at den amerikanske præsident tager et begreb som oligarki og introducerer, når han taler om USA's udfordringer. Jacob, der er jo nogen, der ikke kalder det her for et oligarki, men et broligarki. På grund af alle de her tech-milliardærer, der danser rundt om Trump. Hvad tænkte du, da Biden han sagde det her?
Jeg blev overrasket. Jeg havde ikke forventet, at den ville tage den drejning, talen. Den startede jo med at opremse alt det gode, han mente at have gjort for USA, hvordan han havde stillet USA et bedre sted, end det stod for 4 år siden. Og så kommer der jo den her ret lange blanding af dystre advarsler og en eller anden form for pep-talk til det amerikanske folk om at kæmpe for det, de har, det USA, de har kært, kæmpe for den amerikanske drøm, det amerikanske demokrati, de amerikanske idealer. Men han ridser jo de udfordringer op, han ser ved USA, blandt andet den her koncentration af rigdom hos meget få mennesker. Og der er han jo ikke helt gal på den. Det er jo det, vi ser. Altså, at de rige i USA bliver stadig rigere, at der er ulige muligheder i USA. Så han ridser jo alle de ting op, han ser som udfordringer, som han mener er galt ved USA. Men man kan jo sige, at det er jo også noget, han lige har haft 4 år til at arbejde på.
Altså, så er det jo ikke kun, at de er rige, de her tech-oligarker. Det er jo også, at de har magten over så meget af vores allesammens data, at man kan gå ind sådan, som Elon Musk gjorde det i valgkampen, og styre algoritmerne på X, sådan, så de viser særligt indhold eller giver $250 millioner til Trumps valgkamp. Nu er han også i gang med at blande sig i europæiske politiske forhold, Elon Musk. Så jeg synes egentlig, det er en meget Jeg synes, det er godt set af Biden at sammenligne det med det her Eisenhowers Military Industrial Complex, fordi det er sådan noget, der rækker så langt ind over alle sfærer, ikke bare i USA, men også i resten af verden. Altså, hvordan de her meget få mænd i Silicon Valley lige pludselig har en utrolig magt over os alle sammen. Jeg synes bare, det var vildt at høre en mand, som har brugt hele sit politiske liv, altså Joe Biden, med at tale om håb og også det her med at redde the soul of the nation. Det er jo ligesom været hans credo, ikke? Også grunden til, at han sagde, når jeg stillede op imod Trump, så var det for at redde vores nations sjæl. Og selvom han ramsede alle de her ting op, som han er lykkedes med, så synes jeg alligevel, man stod tilbage med en mand, der faktisk indrømmede, at kampen om vores lands sjæl, den har jeg tabt.
Now it's your turn to stand guard. May you all be the keeper of the flame. May you keep the faith. I love America. You love it too.
Og det job, det starter jo altså i Bidens optik på mandag, når amerikanerne de skal stand guard, og Trump han altså overtager Det Hvide Hus. Her på Stjernestriber, der runder vi selvfølgelig af med en af Trumps favoritter, God Bless the USA, sunget af Lee Greenwood, som også optræder til inauguration på mandag.
And I'm proud to be an American.
Jeg elsker den sang.
Altså, det gør jeg også. Og jeg kan ikke... Altså, jeg forbinder den 400% med Trump rallies, den der. Amerikanere ja. Med MAGA-kasketter, svøbt i det amerikanske flag, som står og synger.
Og holder på deres hjerter.
Med tår i øjnene.
Ja.
Ja, men altså...
Måske er det, fordi jeg ikke har været til andet end Trump rallies det sidste år, men jeg kan den simpelthen ikke længere. Jeg er så træt af den.
Det er godt, du er i Mexico. Går du ud i Tijuana og ryger en lille bøv og får noget glæde i dit liv, Jacob. Tacos.
Nå, prøv at høre. Fra Florida til henholdsvis Tijuana og København. Tak, fordi I ville podcaste. Og husk nu derude, vi dækker jo indsættelsen alle sammen på hver vores post og laver altså en, jeg vil ikke sige bare en special, men en special deluxe, som rammer feedet tidlig tirsdag morgen, når Trump han altså vågner op inde i Det Hvide Hus. God weekend, folkens, og god arbejdslyst.
God weekend, husk solcreme.
Ja, fordi nu er solen faktisk begyndt at skinne. Solen er begyndt at skinne over Mar-a-Lago. Ej, nu kommer der Trump-fans på Harley Davidsons, du. Som skal ind og holde her på parkeringspladsen hos mig. Ej, jeg tror lige, jeg skal lave et lille interview.
Stephanie, du skal ikke bare lave et interview. Du skal da op på den der motorcykel. Og så bare drønne derudad.
Jeg har nederdel på. Nå, det er jo ikke... Det er jo bare dårligt.
Det skal ikke forhindre dig. Jeg vil se nogle billeder på Insta af den der Harley.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.